kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagkasundo sina Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo na palakasin ang kooperasyon sa politika at seguridad. Matapos ang kanilang bilateral meeting, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkaroon sila ng Indonesian President ng produktibo at tapat na pag-uusap sa regional mutual interest sa South China Sea.
President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest, such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas.
Sa panig naman ng Indonesia, isinulong nito ang kooperasyon sa pagbabantay sa border ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga joint patrols. Hinikayat ni President Widodo si Pangulong Marcos na sa Indonesia bumili ng mga anti-submarine warfare aircraft.
There are many things still need to be improved. Revision of border crossing agreement and border patrol agreement of 1975 need to be expedited. Settlement of continental sub-boundaries need to be pushed. I also seek your excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia.
Hiningi rin ni President Widodo ang suporta ng palasyo para sa agarang pagsasagawa ng groundbreaking ceremonies ng North-South Commuter Railway Project. Gayun din ang proteksyon sa coffee products ng Indonesia. Nilagdaan din ang kasunduan para sa tuloy-tuloy na pagsusupply ng Indonesia sa Pilipinas ng coal, lalo't sa Indonesia galing ang 98% ng coal imports ng Pilipinas noong 2022. Laman din ang kasunduan ng pagtutulungan sa pagsusupply ng renewable energy at natural gas.
Our ministries have worked hard and today we saw one of these works bear fruit. As we witnessed the signing of the MOU on the cooperation in the field of energy.
Samantala, nakuha ni Pangulong Marcos ang commitment o pangako ni Indonesian President Widodo na muling pag-aralan ang kaso ng Pilipina na si Mary Jane Veloso na ilang taon nang nakapiit sa Indonesia matapos mahatulan ng parusang kamatayan dahil sa drug trafficking. Pag-aaralan umano ng Indonesia ang kasong isinampan ni Veloso sa Pilipinas laban sa kanyang recruiter. Hinihintay umano ng Indonesian government ang legal na hakbang ng Korte ng Pilipinas sa isinampang kaso ni Veloso sa recruiter. Magugunitang itinuro ni Veloso ang kanyang recruiter na pinagmula ng heroin na nakita sa bagahe niya. Umaasa si Pangulong Marcos na mabibigyan ng clemency si Veloso. Umalis ng Pilipinas ang Indonesian President kahapon. Sa pinakauling sitwasyon sa West Philippine Sea, naging matagumpay ang unang Rotation and Resupply o RORIM mission ng Pilipinas ngayong taon doon. Yan ay kahit pamuling binuntutan ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG na nagsagawa ng misyon mula January 3 hanggang January 9. Ligtas umanong nakadaong sa Port of Buliluyan sa Bataraza, Palawan ang Coast Guard ships na BRP Cabra at BRP Sindangan, dala ang mga supply para sa kanilang mga unit sa Kalayaan Group of Islands.
With regards naman po sa pag-shadow ng China Coast Guard, sanay naman po tayo sa mga ganung situation. Ginagawa naman po natin to on a regular basis, kaya alam na po din po natin yung gagawin. And wala naman po tayong dapat ipag-alala kasi nag-ooperate naman po tayo within our exclusive economic zone.
Yan ang tinig ni Ensign Dave Gabayan, tagapagsalita ng Coast Guard District sa Palawan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.